dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kementerian ESDM terbitkan kebijakan agar kontraktor garap blok Idel. Perdana Menteri baru Inggris batalkan rencana kirim migran ke Rwanda. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menerbitkan kebijakan agar kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS migas segera menggarap bagian wilayah kerja migas potensial yang tidak diusahakan atau idle sebagai upaya optimalisasi produksi migas nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pengembalian bagian wilayah kerja potensial yang tidak diusahakan dalam rangka optimalisasi produksi migas. Dikutip Antara Minggu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ariana Sumanto mengatakan, kriteria bagian wilayah kerja atau WK migas potensial yang ideal tersebut antara lain, terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan Plan of Development atau POD, selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu, kriteria lainnya adalah apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut. Ia menambahkan, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak, diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50% dari sebelumnya 15 hingga 30%. Berita selanjutnya, kontingen Indonesia berhasil menjadi juara umum Asian University Games atau AUG ke-21 2024 dengan mengoleksi 126 medali emas, 97 perak, dan 71 perunggu. Dilansir Antara pada Minggu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti mengapresiasi penampilan kontingen mahasiswa Indonesia yang telah memberikan prestasi membanggakan di 21st Asian University Games 2024 Surabaya Malang. Selain perolehan medali, menurut dia, AUG 2024 juga dapat mendorong kerjasama antar negara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Asian University Sport Council, Profesor Mohd Ruslim Muhammad menyatakan, penyelenggaraan AUG 2024 di Indonesia bisa dijadikan tolak ukur bagi negara yang akan menjadi tuan rumah dalam 2 tahun ke depan. Tidak hanya itu, menurut dia, AUG 2024 juga mencatatkan sejarah dengan diikuti oleh delegasi dari seluruh negara ASEAN yang mencapai 11 negara. Berita selanjutnya, pemulangan jemaah haji asal Indonesia fase pertama dinyatakan selesai. Tercatat pada Kamis 4 Juli 2024, terdapat 93.614 jemaah tiba di Indonesia. Anggota Media Center Kementerian Agama Republik Indonesia, Widi Dwinanda, dalam keterangan tertulis pada Sabtu menjelaskan, puluhan ribu jemaah itu terbagi dalam 238 kelompok terbang. Widi juga kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah, khususnya saat di Masjid Nabawi, untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Saudi. Jemaah diminta mematuhi aturan khususnya oleh aparat yang bersiaga dan mengatur pergerakan arus jemaah di Masjid Nabawi. Berita selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Senin 8 Juli 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam pengumuman Lembaga Falakiyah PBNU nomor 046 LF PBNU 7/2024 yang dikeluarkan pada Sabtu malam. Surat ini dibenarkan Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU Kiai Haji Asmui Mansur saat dikonfirmasi Kompas. Dalam surat tersebut, LF PBNU mengumumkan telah menyelenggarakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal dan hasilnya di semua lokasi tidak melihat hilal. PBNU juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi warga Nahdliyin dalam Rukyatul Hilal. PBNU berharap jajaran LF pengurus wilayah NU atau PWNU dan pengurus cabang NU se-Indonesia bertindak aktif menyebarkan pengumuman tersebut kepada warga NU. Adapun pemerintah Indonesia telah menetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah pada 7 Juli 2024 atau dirayakan pada malam Minggu 6 Juli 2024. Sementara itu, ormas Islam lainnya, yakni Pengurus Pusat Muhammadiyah, telah menetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah pada Minggu 7 Juli. PP Muhammadiyah menetapkan penentuan awal tahun ini dengan mengacu pada kalender Hijriah Global Tunggal. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer pada Sabtu 6 Juli mengonfirmasi rencana untuk membatalkan skema deportasi atau mengirim migran ke Rwanda yang kontroversial dari kebijakan pemerintah konservatif sebelumnya. Dilansir Antara, Inggris dan Rwanda menandatangani perjanjian migrasi pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang-orang yang diidentifikasi oleh pemerintah Inggris sebagai migran tidak berdokumen atau mencari suaka akan dideportasi ke Rwanda untuk diproses, mendapat suaka, dan penempatan kembali. Skema ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia serta sejumlah politisi dan pejabat di Inggris. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM memperbarui Perintah Pengawasan Rumah atau Home Surveillance Order atau HSO dan persyaratan penggunaan masker dengan tidak lagi menerapkan karantina rumah bagi individu yang diketahui positif COVID-19 mulai 15 Juli 2024. Dikutip Antara Minggu, KKM menyampaikan individu yang positif COVID-19 akan diperlakukan sama seperti infeksi saluran pernafasan lainnya dan tidak lagi diberikan perintah pengawasan rumah atau karantina di rumah. Meski demikian, KKM mendorong mereka yang terkena COVID-19 menjalankan tanggung jawab sosial untuk tetap berada di rumah atau tempat tinggalnya, mengingat mereka masih berpotensi menyebabkan infeksi COVID-19. Selain itu, KKM meminta segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan apabila gejala memburuk. KKM juga mengimbau bagi mereka yang merupakan kontak erat dengan individu positif COVID-19 memantau kesehatannya. KKM mengimbau mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 menggunakan masker, meminimalkan interaksi sosial dan menghindari tempat keramaian, dan bagi mereka yang memiliki gejala seperti batuk dan flu, dianjurkan menggunakan masker, terutama saat berada di fasilitas kesehatan atau keramaian dengan ventilasi yang buruk. KKM juga menganjurkan petugas kesehatan memakai masker ketika berada di fasilitas kesehatan, terutama ketika menangani pasien, sejalan dengan praktik pengendalian dan pencegahan infeksi. Penasihat Istana Kerajaan sekaligus Pengawas Umum Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief, Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabiah, mengatakan Kerajaan Arab Saudi bekerjasama dengan Organisasi Amal Kerajaan Hashemite Yordania atau JHCO serta pasukan bersenjata Kerajaan Hashemite Yordania telah menerjunkan bantuan pangan ke jalur Gaza, Palestina. Tujuan operasi tersebut untuk menghindari penutupan perbatasan oleh pasukan Israel penjajah yang telah melarang pengiriman bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Dilansir Antara Minggu, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabiah menyampaikan, Arab Saudi menyediakan parasut dan jaringan terkait kepada Yordania untuk penerjunan bantuan sebanyak 30 ton dalam memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Bantuan pangan yang diterjunkan dapat dikonsumsi langsung tanpa perlu dimasak. Penerjunan bantuan pangan tersebut dapat mengatasi masalah penutupan perbatasan darat dan laut yang menghentikan pengiriman bantuan. Arabia juga mendesak pembukaan perbatasan untuk memfasilitasi pengiriman kebutuhan pokok kemanusiaan kepada masyarakat korban peperangan. Dia menambahkan, Kerajaan Arab Saudi juga melakukan pengumpulan donasi atas perintah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Pangeran Muhammad bin Salman untuk membantu masyarakat Palestina yang tidak berdaya di Jalur Gaza. Hingga saat ini donasi tersebut telah mencapai 184 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 triliun rupiah. Kerajaan Arab Saudi juga mengoperasikan perhubungan udara sebanyak 54 pesawat dan perhubungan laut sebanyak 8 kapal. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini membahas mengenai evaluasi peretasan PDNS. Presiden perintahkan semua data nasional harus direkam cadang. Presiden Joko Widodo pada Rabu 3 Juli menegaskan bahwa ia telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang terjadi belum lama ini. Dalam keterangan pers di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Presiden menekankan agar semua data nasional direkam cadang atau backup.
Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya.
Dilansir Antara, perusahaan keamanan siber Surfshark melaporkan insiden serupa juga dialami sejumlah negara maju dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Amerika Serikat di tahun 2004, Rusia di tahun 2019, China di tahun 2019, Prancis di tahun 2021, Brazil di tahun 2020, Inggris di tahun 2017, Jerman di tahun 2019, Italia di tahun 2018, dan Kanada di tahun 2022. Sebelumnya, kepala negara telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Menteri Hadi Cahyanto menekankan bahwa membuat cadangan data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pengaturan kewajiban merekam cadang, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah akan memiliki cadangan data dan layanan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan jika ada insiden serupa di masa mendatang. Menurut dia, pemerintah juga akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. PDNS 2 mendapatkan serangan berupa ransomware yang menyebabkan lumpuhnya server pada beberapa lembaga dan kementerian yang mengganggu berbagai pelayanan publik bersifat digital. PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware BrainChipper. Ransomware merupakan varian malware berbahaya yang digunakan oleh peretas untuk mengunci akses ke data korban dan meminta uang tebusan untuk pemulihannya. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2. Sebanyak 44 diantaranya dalam proses pemulihan segera karena punya backup. Sementara 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia dilatar belakangi dari pendirian Ikatan Pustakawan Indonesia pada 7 Juli 1973. Pendirian resmi dilaksanakan dalam Kongres Pustakawan Indonesia pada 5 hingga 7 Juli 1973 di Ciawi, Bogor. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meresmikan Hari Pustakawan Indonesia pada 7 Juli 1960. Hari Pustakawan Indonesia bertujuan untuk mengingatkan pentingnya profesi pustakawan di Indonesia yang telah memberikan terbaik dalam dunia literasi, perpustakaan, dan juga informasi. Beralih ke peristiwa 7 Juli 2005, kota London diguncang aksi pemboman. Tragedi bom London 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di jaringan transportasi umum di London, Inggris pada 7 Juli 2005 pagi waktu setempat saat jam-jam padat. Setidaknya korban jiwa mencapai 56 orang. 4 ledakan terjadi di 3 jalur kereta api bawah tanah dan sebuah bus di pusat kota London. Keempat ledakan tersebut diperkirakan dilakukan oleh teroris dan terjadi tepat pada saat konferensi G8 dibuka di Skotlandia pada 6 Juli 2005. Kejadian ini merupakan serangan teroris terburuk kedua dialami Inggris pada masa pasca Perang Dunia Kedua sejak pengeboman pesawat Pan Am penerbangan 103 pada tahun 1988 yang menelan sebanyak 270 korban jiwa. Saya akhiri dengan 7 Juli 2016, Hari Coklat Sedunia ditetapkan. Hari Coklat Dunia diperingati setiap 7 Juli. Pertama kali diperingati pada tahun 2009. Hari Coklat Sedunia memperingati diperkenalkannya coklat ke Eropa, tepatnya pada 7 Juli tahun 1550. Sebelumnya coklat yang merupakan hasil olahan dari biji kakao hanya tersedia di wilayah tertentu, yakni Amerika Tengah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ku tak habis fikir, ku kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap namun terlalu jauh. Imajinasiku terberat, terdiam aku beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal cinta terakhir.
Kita habis pikir, kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap namun terlalu jauh. Imajinasiku terurai, terdiam aku, beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta untuk mendua dengan dia di belakangku,
padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai PON 2024 diharapkan hasilkan atlet yang pecahkan rekor nasional dan internasional. Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Marsiano Norman, berharap pergelaran PON Aceh Sumatera Utara 2024 mampu menghasilkan atlet di berbagai cabang olahraga yang memecahkan rekor nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam Rakernas KONI di Jakarta Rabu mengatakan, PON 21 yang berlangsung pertama kali digelar di dua provinsi akan jauh lebih baik dari PON-PON sebelumnya. Ia berharap terjadi pemecahan rekor-rekor nasional dan internasional oleh atlet-atlet yang berlaga. Karena para atlet-atlet PON yang disiapkan ke depan untuk mewakili Indonesia pada single atau multi-event internasional. Marciano juga turut mengajak sejumlah media nasional untuk turut sukseskan PON yang baru pertama kali berlangsung di dua provinsi tersebut, tidak hanya dengan publikasi, namun juga memberikan kritik agar pelaksanaan PON edisi ke-21 ini mencapai sukses dengan indikator baik penyelenggaraan, prestasi, administrasi, dan perekonomian. PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 merupakan PON pertama yang dilangsungkan di dua provinsi sejak PON edisi pertama 1 tahun 1948 di Kota Surakarta dan menjadi PON pertama yang diikuti oleh provinsi terbanyak yakni 38 provinsi termasuk daerah otonom baru atau DOB dan juga ditambah kehadiran Ibu Kota Negara atau IKN. PON Aceh Sumatera Utara 2024 nantinya mempertandingkan 33 cabang olahraga yang akan dilangsungkan di Provinsi Aceh. Total 43 disiplin dan 515 nomor pertandingan dihelat pada venue yang tersebar di 10 kabupaten kota. Nantinya sekitar 6.854 atlet akan berlaga di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Sedangkan di Sumatera Utara mempertandingkan 34 cabang olahraga dengan 46 disiplin, 527 nomor pertandingan di 37 venue di 10 kabupaten kota. Sekitar 6.281 atlet, 3.142 ofisial, dan 5.600 panitia pelaksana yang tersebar di Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir. PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 20 September 2024. Sekian Indonesiaku.
Kau menghilang dari cantik hari ini. Dan aku suka, oh.
Dan aku suka
kau lain sekali.
Oh yeah,
dan aku suka.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kue rangi atau yang juga disebut kue sagu rangi adalah salah satu kue tradisional Betawi yang legendaris. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Tidak banyak yang tahu bahwa kue rangi itu adalah singkatan dari digarang wangi. Digarang artinya adonan kue tersebut dimasak tanpa minyak di atas tungku api yang berbahan bakar kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Yang harus diperhatikan, sagunya bukan tepung sagu biasa, tetapi harus sagu aren, agar kuenya kenyal dan enak dimakan. Campurkan semua bahan adonan seperti tepung sagu, kelapa parut kasar, air, garam, aduk rata, sampai adonan berbutir. Setelah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam cetakan kue rangi yang telah dipanaskan. Masak selama lebih kurang 15 menit menggunakan api kecil sampai matang merata. Tidak perlu membolak-balikkan kue tersebut, karena nantinya kue tersebut akan matang secara sempurna dengan sendirinya. Untuk memberikan rasa manis di bagian atasnya, diolesi gula merah yang sudah dikentalkan dengan tepung kanji. Seporsi kue rangi biasanya dijajakan sebaris seukuran cetakan kuenya yang tipis tetapi bergelombang di bawahnya. Biasanya dijual dengan harga Rp10.000. Kue rangi ini paling nikmat jika disantap saat hangat, ketika tekstur kuenya masih garing, lembut, dan gula merahnya masih meleleh dengan baik. Bagian luar kue ini cenderung kasar karena parutan kelapa muda dalam adonannya. Jika sudah dingin, kuenya akan sedikit alot dan gulanya juga sudah semakin lengket. Secangkir kopi pahit atau teh tawar hangat akan semakin melengkapi rasanya yang sudah manis. Seperti jajanan tradisional pada umumnya,
Sagurangi ini juga dijajakan dengan menggunakan gerobak keliling. Meskipun kecil, peralatan di dalam gerobak tersebut cukup lengkap, mulai dari tungku sampai cetakan kue dan tempat penyimpanan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yang ku
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival ini sempat ditiadakan pada tahun lalu. Pada tahun ini, Dieng Culture Festival kembali digelar yang akan berlangsung pada 23 sampai 25 Agustus 2024. Bertajuk The Journey, Dieng Culture Festival akan digelar di Desa Wisata Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kegiatan ini sudah ditunggu wisatawan lokal maupun mancanegara karena memadukan keindahan alam dengan keunikan budaya di Dieng. Rangkaian acara Dieng Culture Festival 2024 diisi dengan pergelaran seni, pameran UMKM, aksi Dieng Lestari, ritual pencukuran rambut gimbal, kirab budaya, dan penerbangan lampion. Seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, selama 2 hari berturut-turut, artis papan atas maupun lokal siap meramaikan panggung jazz atas awan acara Dieng Culture Festival tahun ini. Akan ada Andin, Marcel Siahaan, Budi Doremi, Denny Caknan, hingga Stars and Rabbit yang siap mengguncang Dieng Culture Festival 2024. Ritual pencukuran rambut gimbal atau rambut yang kaku, keras, dan menggumpal anak-anak Dieng jadi acara yang paling dinantikan. Rambut gimbal yang dimiliki warga Dieng ini bukanlah buatan atau disengaja, melainkan tumbuh alami. Biasanya rambut ini tumbuh di masa anak-anak. Bagi masyarakat dataran tinggi Dieng, jumlah anak berambut gimbal berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Prosesi pemotongan rambut ini berlangsung dengan ritual doa yang dipimpin para sesepuh. Anak-anak gimbal ini bakal berkeliling Dieng. Ada beberapa spot yang jadi tujuan ritual doa, yakni Candi Bima, Candi Dwarawati, Sendang Maurokoco, Kompleks Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Kawah Sikidang, Telaga Balai Kambang, Telaga Warna, dan Kali Pepe.
Mekar mendewasa,
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Isyana Saraswati. Isyana Saraswati, lahir di Bandung 2 Mei 1993, merupakan penyanyi dan penulis lagu. Isyana kembali merilis karya terbarunya berjudul Aku Rindu pada 28 Juni 2024. Bagi Isyana, tahun 2023 lalu merupakan tahun yang cukup panjang dengan banyaknya kejutan dan pelajaran untuknya. Oleh karena itu, ia mencurahkan berbagai cerita kehidupannya dalam lagu ini, terutama tentang perasaan merelakan dan kehilangan. Aku Rindu hadir dengan dentingan piano yang lembut dan string section yang terasa megah, mengajak para pendengar merasakan kedalaman emosinya. Lagu ini menjadi pembuka rangkaian single dari Isyana yang akan dirilis sepanjang tahun 2024 ini. Pendengar, inilah Isyana dengan Aku Rindu.
Voice of Indonesia.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, 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 oh. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, gula-gulana hatiku telah hancur sirna.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.